В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7:08. Час розпочинати новий інформаційний день разом з «Ранковою Свободою». В студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. У сьогоднішній програмі ми поговоримо про таке. З вуст нашого кореспондента довідаємося, як змінилася ситуація в зоні АТО за минулу добу. На Альма-Матер посягають сепаратисти. Що чекає студентів Луганського університету?
В Луганську залишилось декілька викладачів. Це викладачі, як правило, без наукової ступені. Вони там самі собі призначили ректора і президента.
Санітарна люстрація. Куди заведе вкидання політиків у смітники? Про це і не лише дізнаємося зі шпальт української преси.
Так звана сміттєва люстрація, яка стає дедалі популярнішою, насправді є досить неприємною та навіть небезпечною суспільною тенденцією.
Ось про це та інше ми поговоримо одразу після новин, які підготував Антон Шульга. Вітаю, Антоне.
Доброго ранку. Росія зобов'язана вплинути на проросійських сепаратистів на сході України. Про це канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила пізно ввечері 1 жовтня у телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним. Як повідомляє речник уряду Німеччини, лідери двох країн висловили стурбованість, що в Україні щодня триває насильство. Меркель заявила, що кордон між Україною і Росією має бути контрольований, і Організація з безпеки і співпраці в Європі має велику роль у виконанні цього завдання. Вона додала, що Німеччина і надалі підтримуватиме місію ОБСЄ в Україні, додавши, що ця організація могла б мати важливу роль у запланованих місцевих виборах на територіях навколо Донецька та Луганська. НАТО і надалі підтримуватиме Україну. Про це заявив новий генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг. Він зазначив, що НАТО має побачити чітку зміну у діях Росії. Ці дії мають відповідати міжнародному законодавству та обов'язкам, які Москва взяла на себе. НАТО не шукає конфронтації з Росією, але не може йти і не йтиме на компроміси щодо цінностей, на яких базований наш Союз та вся безпека у Європі та Північній Америці. Кожна європейська нація має вільно обирати свій шлях, зазначив новий голова НАТО. Єнс Столтенберг, який дотепер був раніше був прем'єр-міністром Норвегії, став 13-м генсекретарем НАТО за 65-річну історію існування організації. На цій посаді він змінив данця Андерса Фога Расмусена. Президент України Петро Порошенко доручив силовикам розібратися в інциденті, який стався за участю народного депутата Нестора Шуфрича в Одесі. Президент України Петро Порошенко доручив правоохоронним органам ретельно розібратися, хто спровокував конфлікт в Одесі 30 вересня, внаслідок якого постраждав народний депутат України, заявили у прес-службі глави держави. 30 вересня в Одесі стався конфлікт між Шуфричем і групою осіб, які перешкоджали депутатові потрапити всередину будівлі обласної адміністрації. За фактом бійки відкрили кримінальне провадження. Голова Ради Європи з прав людини Нільс Мужнієкс заявив, що найбільше занепокоєння у нього викликає важке становище кримських татар, які залишилися в Криму після того, як він був анексований Росією. Мужнієкс зробив цю заяву під час засідання при ЄС у Страсбурзі 1 жовтня. Він заявив, що загроза безпеці кримських татар виникла внаслідок серії рейдів озброєних людей у масках на релігійні установи, школи, приватні будинки і меджліс кримсько-татарського народу. За даними ООН, в Україні налічується 350 тисяч вимушених переселенців з Донбасу та 18 тисяч із Криму. Будь-яка остаточна ядерна угода з Іраном не має залишити Тегеранові можливості розробляти ядерну зброю. Про це прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньягу заявив у Білому домі на переговорах із президентом США Бараком Обамою. Обама натомість закликав ізраїльського лідера знайти способи запобігти жертвам серед цивільного палестинського населення, як це відбувалося нещодавно під час загострення конфлікту між Ізраїлем і бойовиками угруповання Хамас.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову Свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
7:12 у Києві, і ми починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. Наш кореспондент Левко Стек останні 2 тижні провів в зоні антитерористичної операції. Він мав достатньо часу, аби поспілкуватися з українськими військовими і дізнатися, які настрої зараз панують в лавах Збройних сил України. З ряду причин не все зараз добре з бойовим духом у хлопців. Що саме найбільше турбує бійців, ми зараз і розпитаємо у Левка. Він з нами на прямому зв'язку. Левко, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, коротко, як минула ніч в зоні АТО і весь цей перманентний мир, його пряме ігнорування з боку сепаратистів, ну і, очевидно, багато запитань до дій керівництва Міноборони. Які б три головні аспекти ти виділив у такому бойовому дусі хлопців, на що вони найбільше скаржаться?
З приводу останньої ночі, то навряд я когось здивую тим, що, власне, в кількох точках антитерористичної операції продовжуються активні бойові дії. Можливо, ми не так багато чуємо про їхні наслідки, про жертви, але від того їх інтенсивність і кількість цих сутичок не спадає. Власне, це якраз і є однією з причин, чому зараз серед бійців шириться занепокоєння і незадоволення діями керівництва. Власне, це от і є ці заяви про цей мир, так званий перемир'я, оскільки коли щодня бійці стикаються з атаками бойовиків, коли вони щодня стикаються з пораненнями, коли вони щодня стикаються з новими жертвами серед лав власних підрозділів, то вони не розуміють, як і про що говорить керівництво, називаючи теперішній стан справ на Донбасі перемир'ям. Це одна з причин, яку я би виділив. Також дуже важливим аспектом є питання ротації, оскільки певна частка, певна категорія бійців, певна категорія силовиків залишається в зоні АТО вже впродовж 4 місяців, можливо, навіть більше. І це надзвичайно складно. Надзвичайно складно лише в плані фізичному, а й в плані психологічному. І, звісно, через це є також невдоволення і нерозуміння, чому не виконуються обіцянки, взяті на себе керівництвом. Адже, як відомо, такий довгий термін боєць не може перебувати в зоні бойового конфлікту. Також номером 3, я вважаю, можна сміло назвати ці так звані мінські домовленості, яких викликають гостре неприйняття і несприйняття серед бійців, оскільки вони почувають себе обдуреними. Вони воювали, проливали кров, вони вирішили дійти добровольцями, частина з них сюди, аби захищати територіальну цілісність, аби воювати з сепаратистами. А тепер їм пояснюють, що ніяких сепаратистів і немає. Насправді, невдовзі вони стануть загонами народної міліції, цілком імовірно. І, власне, те, за що вони останні кілька місяців тут боролися, насправді, ну, так, грубо кажучи, не вдалося.
Левко, з твоїх слів виглядає, наче бійці все-таки не відчувають отого чіткого плану згори, чітких вказівок і, напевно ж таки, очевидно, нормальної, адекватної підтримки. Це якимось чином, напевно, впливає не тільки на їхні настрої, але й, мабуть, на якість бойових дій, чи не так?
Безперечно, мабуть, щоразу, коли ми приїжджаємо на блокпост, ми чуємо запитання від бійців, що відбувається. Розкажіть нам новини. Ми тут відрізані абсолютно від інформаційних потоків, і вони не лише від, можливо, зайвої якоїсь інформації тут відрізані, а й від того, що відбувається, власне, в зоні конфлікту, який план, яка стратегія, бо на ці запитання вони зазвичай знизують плечима і говорять, нам керівництво каже триматися. От в цьому слові триматися і полягає весь їхній план. Звісно, це позначається на якості їхньої роботи. Наприклад, візьмемо такий аспект, як ротацію. Ротація, вона необхідна, життєво необхідна, і прямим наслідком відсутності цієї зміни особового складу є те, що в частини бійців ми це помітили, і це треба визнати, про це треба говорити, починаються проблеми з алкоголем. Зараз в зоні АТО серед українських силовиків це досить поширена проблема, і вона має чіткі наслідки. Людина, яка перебуває в стані алкогольного сп'яніння, вона не може нести службу, вона не може воювати, тому що це завжди загроза не лише її здоров'ю, а й здоров'ю тих, з ким разом вона зараз перебуває в тому чи іншому пункті, в тому чи іншому блокпост, на тому чи іншому блокпості. А чи можемо ми їх звинувачувати? Ну, тут треба враховувати, що людина, яка вже впродовж кількох місяців перебуває на лінії вогню, мабуть, таки має причини, аби нервувати, і має причини для того, щоб власне, намагатися якось це напруження зняти. Звісно, це неправильний і неприпустимий спосіб, але, мабуть, так вони собі це пояснюють.
Ну і, вочевидь, від цього і зростає кількість втрат серед наших бійців.
Так, так, звісно, я повинен зазначити, і це не приховують командири нижчої ланки, що оце звикання і можливо, в якійсь мірі розхлябаність чи недостатня сконцентрованість, вона зазвичай несе за собою трагічні наслідки, оскільки на війні не буває другого шансу, і війна не пробачає помилок. І ті історії, які доводиться іноді чути від бійців, вони іноді дивують і вражають, оскільки люди втрачають життя зовсім через такі дитячі помилки. Мабуть, зараз в ефірі я не зможу перераховувати ці випадки, але вони трапляються. І тут безпосередньо є, я думаю, вона і командування, яке не може вчасно приділити цьому увагу і не може пресікати такі випадки. І знову ж таки, тут можна навести один з прикладів. Це якраз оця проблема зі зміною людей на постах, оскільки вони все-таки звикають. В будь-якому разі людина звикає до цієї небезпеки, і в якийсь момент вона перестає на неї звертати увагу, і тоді якраз з'являється ця небезпека, бо зазвичай, як я вже говорив, війна не пробачає халатності.
Левко, ми вдячні тобі за ці не просто цікаві, а дуже важливі акценти, які ти розставив, про які, можливо, раніше ми в прямому ефірі не говорили. Це був Левко Остек з зони антитерористичної операції. Якщо коротко резюмувати про те, про що ми говорили, то, вочевидь, випливає із слів нашого кореспондента, із слів багатьох експертів, що словами «тримайтеся» армія воювати не може. Уряд планує встановити тим часом державну допомогу вимушеним переселенцям до 2400 гривень на родину, таке сказав прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Водночас громадські активісти кажуть, що частина людей, які виїхали з зони конфлікту, але не змогли влаштуватися на новому місці, повертаються і не завжди у звільнені міста.
Наразі відбувається третя хвиля переселення з Донбасу, зауважує директор Інституту стратегічних досліджень «Нова Україна» Андрій Єрмолаєв. За його словами, перша хвиля переселенців виїхала, коли відбувалися мітинги за відокремлення цих областей від України. Друга – на початку літа, коли бойові дії тільки почалися. Третя хвиля розгорнулась у серпні. Він прогнозує, однак, ще четверту хвилю.
Та попитка создати такую мілітарну соціалістичну республіку. І огромне кількість людей буде думати, хочуть ли вони жити в цьому новому, так називаємо, обществі.
За даними уряду, із Донбасу на інші українські території на сьогодні виїхало близько 350 тисяч людей. Прем'єр Арсеній Яценюк заявив про намір встановити державну допомогу на наступні півроку для людей, що виїхали із зони конфлікту на Донбасі. Йдеться про 442 гривні на людину, яка працює, та 884 на непрацездатну. Однак, за його словами, загальна сума на родину не буде перевищувати 2400 гривень.
Як ви оцінюєте обіцяну урядом допомогу вимушеним переселенцям, так звучатиме питання, яке ми адресуємо вам в другій частині «Ранкової свободи», коли будемо детальніше обговорювати цю тему. А поки що над цим поміркуйте.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-2905.
На «Альма-Матер» посягаються парастисти. Що чекає студентів Луганського університету? Тамтешній ректор Віталій Курило закликав студентів не вірити запевненням угруповання ЛНР про відновлення повноцінного навчального процесу в Луганську. Його університет, наголошує ректор, насправді переїхав до міста Старобільська, включно з абсолютною більшістю викладачів та науковців. Прихильники так званої ЛНР лише захопили приміщення вишу в Луганську, призначивши незаконно власних керівників. Викладати там буде майже нікому. Крім того, випускники не зможуть отримати дипломи ані українського, ані російського зразка, пояснюють в Луганському національному університеті. Про це Жанна Безпідчук.
85% складу вченої ради Луганського національного університету імені Тараса Шевченка тиждень тому зібралися на своє перше засідання на новому місці у Старобільську Луганської області. Саме сюди переїхав з окупованого незаконними збройними формуваннями Луганська Сайвиш. Однак паралельно з цим представники збройного угруповання ЛНР закликають луганських студентів повертатися на навчання саме до Луганська, вище якого, зокрема й Луганський національний університет, з 1 жовтня нібито відновлюють своє функціонування. Радіо Свободи стало відомо, що багато луганських студентів та їхніх батьків або не знають, як їм чинити, або готові повірити, за певненням ЛНР. Ситуацію прокоментував доктор педагогічних наук, професор, ректор Луганського національного університету імені Шевченка Віталій Курило, який очолює цей університет від 2007 року.
Це іде інформаційна війна, в тому числі вона йде і в освітньому просторі. В Луганську залишилось декілька викладачів. Це викладачі, як правило, без наукової ступені. Вони там самі собі призначили ректора і президента. Причому зауважу, що за нашими даними президент не має навіть вищої освіти.
При цьому люди, які захопили приміщення університету і закликають студентів приїжджати туди на навчання, нібито обіцяють у перспективі видачу дипломів російського зразка. Віталій Курило пояснює, що не лише за українським, але й за російським законодавством студенти луганських університетів не зможуть отримати російський диплом про вищу освіту. Юридично Луганськ – це територія України. Щоб отримати диплом російського зразка, студент має офіційно перевестися з луганського вишу до певного російського і скласти там академічну різницю.
Це йде дурілка дітей, аби вони залишилися там, а потім ми їх тут відрахуємо в зв'язку з тим, що вони не підтримують контакти з нами, не з'являються на занятті. І діти залишаться у розбитого корита. Вони там одержать, може, папірець за підписом ЛНР.
Луганські активісти і волонтери розповідають, що з міста виїхало також чимало працівників Луганського державного медичного університету. Громадська активістка, голова Луганської обласної організації партії «Громадянська позиція» Наталія Пшенянік розповіла Радіо Свобода.
Залишилось лише менш кваліфікованих фахівців цього вуза, які переважно викладають на перших курсах. Сьогодні ректор університету намагається зробити вигляд, що вуз нібито працює і все там добре. Але я вам хочу сказати, насправді це не так, немає там кому викладати.
Так, управління охорони здоров'я Луганської ОДА сьогодні розглядає можливість звернення до Міністерства освіти та Міністерства охорони здоров'я щодо того, аби розподілити студентів Луганського медичного між різними медичними університетами України. У такому разі цей виш можуть просто позбавити акредитації. Жанна Беспечук, Радіо Свобода, Київ.
Наскільки виправданим є спосіб люстрації через смітник і куди це заведе? Хто, крім українців, воює з сепаратистами на Донбасі і як під час війни кандидати борються за прихильність виборців? Відповіді в сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
Побиття Нестора Шуфрича в Одесі – черговий привід замислитися над кількома речами, наголошує газета «День». По-перше, наскільки народний метод люстрації через смітник є правильним і дієвим? По-друге, чи здатна правова система України вирішувати такі випадки через закон? Видання пише, що гнів суспільства є природною реакцією на відсутність реформ в країні, на те, що змінилися обличчя, але поки не демонтується нова система. До того ж, громадський гнів, який має природну основу, використовують всі, кому це вигідно в певних розкладах, і нападники, постраждалі і третя сторона, зокрема Росія. Хоча в такій ситуації має використовуватися лише одне – закон. Однак, коли не працюють правоохоронні органи, судова система, люди починають самі втілювати в життя принципи справедливості. Тому Україні терміново потрібно проводити реформу охоронних і судових органів. Коли вони запрацюють, коли люди будуть бачити, що злочинці покарані, тоді нікому в голову не приходитиме вчиняти самосуд, наголошує газета у статті «Ігри з суспільством на фоні війни». Так звана сміттєва люстрація, яка стає дедалі популярнішою, насправді є досить неприємною та навіть небезпечною суспільною тенденцією, переконує також газета «Голос України». Адже для одних це спосіб помсти чи можливість позбавитися конкурента на окрузі, для інших – можливість продемонструвати слабкість і жалюгідність української демократії, для третіх – зручний спосіб направити енергію і невдоволення натовпу в потрібне русло. За жертви серед мирного населення, бойовикам і окупантам усе відчутніше мстять місцеві партизани і підпільники, стверджує газета «Україна Молода». Видання пише, що на Донбасі чимало людей вже не вірять у те, що обстріли влаштовують українські війська, як не намагаються переконати їх у цьому бойовики. Мало того, українські патріоти Донецька влаштовують спротив сепаратистам та російським військовим, підривають їхні артилерійські установки та ведуть партизанську війну. Докладніше про неї йдеться в статті «Донецькі месники». Під час нинішніх передвиборчих перегонів кандидати витрачають менше коштів на пряму рекламу, а більше на продуктові пайки для виборців і допомогу військам АТО. Однак, як зауважує газета «Сьогодні», допомога армії та постраждалим інколи має певний меркантильний інтерес для кандидатів. Зокрема, нова фішка – центри допомоги для переселенців, яких їм допомагають у вирішенні побутових проблем, а заодно пояснюють, що треба змінити місце реєстрації, щоб проголосувати, а потім ненав'язливо нагадують, хто їм допомагав. Однак називати це підкупом, звісно ж, не можна, зазначає видання. Про більш очевидні способи залучення симпатії виборців йдеться в статті «Боротьба за виборців». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
В умовах війни поетичне слово може стати одним з інструментів спротиву пропаганді. Так вважає українська поетеса Анастасія Дмитрук. Вона – автор славнозвісного вірша «Ніколи ми не будемо братами» в оригіналі «Нікогда ми не будемо братьями», який набув розголосу після анексії Росії Криму. Нині Анастасія Дмитрук проводить творчі зустрічі з читачами як в Україні, так і за її межами, а зібрані кошти йдуть на допомогу українській армії. Один з таких творчих вечорів відбувся у Ризі, подробиці в сюжеті Людмили Пилип.
Никогда мы не будем братьями, ни по родине, ни по матери. Духа нет у вас быть свободными. Нам не стать с вами даже сводными.
Вірш української поетеси став своєрідним поетичним свідченням різниці між українським та російським народами. Кілька мільйонів переглядів відео в інтернеті, на якому Анастасія Дмитрук читає вірш «Никогда мы не будем братьями». Ще понад 2 мільйони користувачів дивилися і слухали кліп пісні, створеної на основі цього тексту у виконанні литовських музикантів. Пісню за мотивами іншого вірша Анастасії «Верніться нам наше небо» створив грузин Заза Загашвілі. І знову майже мільйон переглядів вже цього відео.
Я завжди писала серцем. Просто одна справа, що писала тоді про кохань, то зараз пишеш більш серйозні теми, якими ти зараз живеш. Цими подіями живе зараз дуже багато людей України. Це все залишає відбиток і на творчості. Хто чим б'є? Хтось творчістю, хтось словом, хтось кулями.
Анастасія Дмитрук продовжує писати вірші. Вже вийшла її збірка «Верніться нам наше небо». Є диск з піснями, створеними на основі поезії. За словами Анастасії, вона намагається підтримувати українських військових, бо зараз саме від них залежить доля України.
Якщо вони зараз опустять зброю, то просто далі вже не виженеш потім нікого звідти. Ми за минулі вихідні зібрали 20 тисяч гривень. Хай це не мільйони, на танк не вистачить, але хоч що-небудь, якщо це в моїх силах, я хочу їм віддавати, бо вони віддали за нас значно більше.
Анастасія Дмитрук зі своєю командою виступає перед бійцями і пораненими, спілкується з багатьма військовими, які перебували в зоні АТО. Каже, що їй розповідає дуже багато того, що не прочитаєш на перших шпальтах. Тому ще одним своїм обов'язком поетеса вважає поширення, особливо за кордоном, достовірної інформації про ситуацію на сході України, говорить Анастасія Дмитрук.
У умовах інформаційної війни потрібно будити душі людські, а поети, письменники – вони саме створені для того, щоб будити і рятувати душі. А зараз це дуже актуально, оскільки дуже багато людей у такому режимі очікування.
До Риги Анастасія приїхала на запрошення української громади Латвії. Серед присутніх на творчому вечорі були представники різних національностей, політики, науковці та журналісти. Перед присутніми виступив і український хлопець з Донецька Артем Чайковський, який лікується у Латвії після тортур, до яких щодо нього вдалися бойовики з угрупування ДНР наприкінці травня цього року. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Дякуємо, що цього ранку ви обрали Радіо Свобода, аби довідатись про важливе в Україні та світі. Ми продовжуємо. Куди і чому повертаються вимушені переселенці з Донбасу?
Із Донбасу на інші українські території на сьогодні виїхало близько 350 тисяч людей.
Чи підтримує Польща Україну за нового прем'єра?
Ми підтримуємо європейський напрямок розвитку України, та ми не замінимо українців, на яких лежить відповідальність за реформування їхньої держави.
І в якому контексті КДБ Білорусі цими днями згадує прізвище Януковича?
Співробітники КДБ виявили та вилучили понад 100 старовинних ікон і картин.
Більше 100 старовинних ікон і картин.
Про це та інше поговоримо одразу після новин.
НАТО і надалі підтримуватиме Україну. Про це заявив новий генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг. Він зазначив, що НАТО має побачити чітку зміну у діях Росії. Ці дії мають відповідати міжнародному законодавству та зобов'язанням, які Москва взяла на себе. НАТО не шукає конфронтації з Росією, але не може йти і не йтиме на компроміси щодо цінностей, на яких базований наш Союз та вся безпека у Європі та Північній Америці. Кожна європейська нація має вільно обирати свій шлях, зазначив новий голова Альянсу. Єнс Столтенберг, який дотепер був прем'єр-міністром Норвегії, став 13-тим генсекретарем НАТО за 65-річну історію існування організації. На цій посаді він змінив данця Андреса Фога Расмусена. Росія зобов'язана вплинути на проросійських сепаратистів на сході України. Про це канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила пізно ввечері 1 жовтня у телефонній розмові із президентом Росії Володимиром Путіним. Як повідомляє речник уряду Німеччини, лідери двох країн висловили стурбованість, що в Україні щодня триває насильство. Меркель заявила, що кордон між Україною і Росією має бути контрольований, і Організація з безпеки і співпраці в Європі має велику роль у виконанні цього завдання. Вона додала, що Німеччина і надалі підтримуватиме місію ОБСЄ в Україні, додавши, що ця організація могла б мати важливу роль у запланованих місцевих виборах на територіях навколо Донецька та Луганська. Президент України Петро Порошенко доручив силовикам розібратися в інциденті, який стався за участю народного депутата Нестора Шуфрича в Одесі. Нагадаю, 30 вересня в Одесі стався конфлікт між Шуфричем і групою осіб, які перешкоджали депутатові потрапити всередину будівлі обладміністрації. За фактом бійки відкрили кримінальне провадження. У розташованому неподалік кордону з Туреччиною сирійському місті Кобані активізувалися бойові дії між бойовиками угрупування «Ісламська держава» і бійцями курдського ополчення. За даними Сирійського центру захисту прав людини, ісламісти наблизилися до стратегічно важливого міста, розташованого на автодорозі, що з'єднує північну і північно-західну частину Сирії. Ці повідомлення надійшли наступного дня після того, як сили очолюваної США коаліції здійснили щонайменше 5 повітряних ударів по бойовиках Ісламської держави, що оточили Кобані. Запеклі сутички в цьому районі тривають від середини вересня. Просування ісламістів змусило більше як 150 тисяч курдів тікати до Туреччини. Будь-яка остаточна угода з Іраном не має залишити Тегеранові можливості розробляти ядерну зброю. Про це прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньяху заявив у Білому домі на переговорах із президентом США Бараком Обамою. Обама натомість закликав ізраїльського лідера знайти способи запобігти жертвам серед цивільного палестинського населення, як це відбувалося нещодавно під час загострення конфлікту між Ізраїлем і бойовиками угруповання «Хамас».
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портников,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Уряд планує встановити державну допомогу вимушеним переселенцям до 2400 гривень на родину, таке заявив прем'єр Арсеній Яценюк. Водночас громадські активісти кажуть, що частина людей, які виїхали з зони конфлікту, але не змогла влаштуватися на новому місці, повертаються назад і не завжди у звільнені міста. З подробицями Анастасія Москвичова.
Жителька Семенівки на Донеччині Галина Антошкіна нещодавно повернулася додому із Харківської області, куди тікала від обстрілів. Селище розташоване біля Слов'янська і під час бойових дій зазнало значних руйнувань. За словами жінки, будинок її родини виявився майже повністю знищеним, а в комин літньої кухні потрапила міна, що дивом не вибухнула.
Сьогодні я подзвонила в горісполком. Горісполком сказали, що машина шифера пішла на Сімоновку. Як вони будуть роздавати, я не знаю, тому що в нас там і 3 дома двохэтажных разбиті і 3 дома за територією цих больниць. Там теж розрушені дома, там теж треба шифер. Я не знаю, як вони будуть давати, по скільки будуть давати, але це мізер, звісно, машина.
У Донецьку область повернулось близько 60 тисяч осіб, говорить учасник ініціативної групи Комітет вимушених переселенців Геннадій Кобзар. За його словами, після оголошення перемир'я люди почали повертатись і не завжди у звільнені міста. Зокрема, активіст говорить про автомобільні черги на в'їзді у Донецьк.
В перші дні
перемирие, час, полтора-два, стояли в очереди. Понятно, что половина ехали за вещами. Ты сказал, 1060 – это те, которые вернулись жить. С таким намерением, по крайней мере.
Водночас Донецька облдержадміністрація повідомляє про продовження артилерійських обстрілів окремих будівель, які здійснюють сепаратисти. Зокрема, за їхніми даними, у середу снаряд вибухнув за 5 метрів від приміщення однієї зі шкіл, де в той момент перебували люди. Четверо загинули. Крім того, як повідомили в ОДА, снаряд системи залпового вогню ДНР потрапив в маршрутне таксі. Загинули 6 людей, один отримав поранення. Наразі відбувається третя хвиля переселення з Донбасу, зауважує директор Інституту стратегічних досліджень «Нова Україна» Андрій Єрмолаєв. За його словами, перша хвиля переселенців виїхала, коли відбувалися мітинги за відокремлення цих областей від України. Друга – на початку літа, коли бойові дії тільки почалися. Третя хвиля розгорнулась у серпні. Він прогнозує, однак, ще четверту хвилю.
Там попытка создать этакую милитарно-социалистическую республику. И огромное количество людей будут думать, хотят ли они жить в этом новом, так называемом, обществе.
За даними уряду, із Донбасу на інші українські території на сьогодні виїхало близько 350 тисяч людей. Прем'єр Арсеній Яценюк заявив про намір встановити державну допомогу на наступні півроку для людей, що виїхали із зони конфлікту на Донбасі. Йдеться про 442 гривні на людину, яка працює, та 884 на непрацездатну. Однак, за його словами, загальна сума на родину не буде перевищувати 2400 гривень. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
А тепер, шановні слухачі, запрошуємо вас відповісти на запитання, як оцінюєте обіцяну урядом допомогу вимушеним переселенцям. Нагадаю, йдеться про суму не більше, ніж 2400 гривень на родину. Телефонуйте.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Отже, 2400 гривень на родину переселенців – це достатня сума. Що ви з цього приводу думаєте? Таке запитання адресуємо першому додзвонювачу, який є з нами на зв'язку. Доброго ранку, як вас звати, звідки телефонуєте?
Добрий ранок, Михайло Запоріжжя. Абсолютно однозначно, що людям, які попали в біду, їм потрібна допомога держави, але ця допомога повинна бути адресною, тобто постійна для тих, хто люди з обмеженими можливостями, тимчасова, тим, хто потребує тимчасової допомоги для того, щоб роботу знайти. А саме головне, для цього потрібно створювати нові робочі місця для тих людей. А ті люди, які по фізичних можливостях здатні взяти в руки зброю, вони повинні формувати загони, в армію вступати, диверсійні партизанські загони і звільняти свою землю від окупантів.
Дякуємо, пане Михайле, за вашу думку. Крім того, свої думки з цього приводу висловили дописувачі сторінок Радіо Свобода в соціальних мережах. Таня Янчук написала: «Краще працювати змушували, бо в частини годувальник терористом трудиться, а решта сім'ї тут родини військових об'їдає». Алла Железняк: «Людям треба допомагати, але насторожує сума не більше 2400 на родину з двох чи з восьми осіб. А яка найменша межа? 100 гривень?» – запитує жінка. Сергій Телеченко: «Краще б допомогли продати хату на Луганщині, заробляти я сам зможу». Олексій Парановський: «Зарплата провідного інженера Академії наук 2062 гривні. Це без врахування податків, далі самі думайте». Антон Іванченко: «В нас пів Києва на Лексусах, Мерсах і Поршах з номерами АНВВ, ще багато ВН. І такі чоловіки, в основному за кермом, не бачу сенсу допомагати всім, тільки жінкам, і то разово». Лія Лукеча: «Не згодна разову мінімальну пенсію їм. Це тільки за те, що ми їх почули. Решту хай Росія доплатить». Іван Піщина: «Усе залежить від механізмів призначення і виплат. Працездатні особи все ж мають працювати. Саме ця сума може покрити усіх потреб людини, які залишилися без житла і роками надбаного майна. Цих грошей, звичайно, недостатньо. Гадаю, головна проблема – житлова і забезпечення роботою. Соціальні проблеми неповносправних біженців – то окрема галузь, де потрібні окремі підходи».
Радіо Свобода в соціальних мережах: ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Поранені воїни потребують особливої уваги, адже вони заплатили здоров'ям за те, щоб зона лиха була локалізована лише на третині території Донбасу. Ті, хто так вважає, роблять все можливе, щоб поранені мали більше шансів на одужання. Про це сьогодні у 20:33. Слухайте і дивіться у програмі «Ми разом» на сайті Радіо Свобода. А зараз розповідь про те, як у Черкасах усім миром створюють реабілітаційний центр пораненим бійцям. Лікування для поранених в зоні бойових дій буде безкоштовним. Вже зараз реабілітацію проходить кілька вояків з передової. Там побувала Дар'я Бунякіна.
26-річний Іван Хиляс наприкінці серпня вийшов з Іловайського котла. Чоловік щасливий, що лишився живим. Усі проблеми зі здоров'ям називає дріб'язковими і з пораненням осколками після контузії та з пошкодженою барабанною перетинкою. Чоловік лежить у Черкаському обласному військовому шпиталі.
Лікування тут, можна сказати, на вищому рівні, тому що дійсно стало легше. Були шуми страшні, головні болі. Буквально на четвертий день вже капельниця, стало набагато легше. Вся держава, і їжу, і всі лікарства, всі таблетки, всі капельниці, геть усе. Це, кстати, дуже поражає, тому що я з таким ще не стикався серйозно.
На сьогодні тут лікують 8 із зони бойових дій. Загалом заклад розрахований на інвалідів та ветеранів війни, ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Однак спеціально для бійців зараз капітально ремонтують 6-й поверх. Заклад зможе прийняти до 500 військових з усієї області.
Це мається на увазі не тільки допомога медикаментозна, це допомога включає в себе відновну терапію, це ЛФК, це фізіотерапевтичні методи лікування, це робота психолога, це робота психотерапевта, це робота психіатра. Тому що ми бачимо, що люди, які приїжджають із тих регіонів, де зараз проходять військові дії, вони потребують і цієї допомоги також.
На ремонт з обласної скарбниці виділять майже 500 000 гривень. Відкрите оновлене відділення планують у жовтні.
Блок у нас такий. Дві палати, які містять по два ліжка. І для цих палат, для двох санвузли. Це санвузел і душова кімната. Тобто умови комфортні і невеличкий коридорчик. В кожній палаті планується кондиціонер, в кожній палаті планується телевізор, холодильник. Частина ліжок у нас буде функціональних і частина ліжок буде звичайних.
Нині вже кілька бійців лежать на 6-му поверсі. Попри ремонт, переїжджати в інше відділення не збираються. Кажуть, що постійний шум – навпаки їхня стихія. Дар'я Бунякіна, «Ми разом», Радіо Свобода.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
А тепер до новин за кордоном. Єва Копач, нова глава польського уряду, представила в Сеймі свою програму дій на найближчі роки. Ключовим у виступі було слово «безпека». Говорячи про безпеку в Польщі, Копач неодноразово згадувала Україну. Зокрема, прем'єр-міністр наголосила, що рішуче не погоджується зі зміною кордонів України силовими методами. Коментуючи виступ Копач, польські політики зазначили, що Варшава зберігатиме дотеперішній зовнішньополітичний курс, зокрема і щодо України. З подробицями Юрій Савицький.
Першу частину своєї програмної промови Єва Копач присвятила закордонній політиці та безпеці країни. Саме ці питання, за словами нової голови уряду, сьогодні найважливіші в переліку польських державних інтересів. До такого висновку Копач спонукає розвиток подій в Україні. За її словами, Польща не повинна допустити до того, аби політика Заходу щодо України була невиразною. Водночас, каже Копач, Польща не може брати на себе непомірно важкі завдання, з якими може залишитися наодинці. Тому, зазначила вона, польська політика щодо України буде прагматичною. Правда, в чому саме полягатиме цей прагматизм, Копач не пояснила.
Для Польщі та її громадян ключовим питанням є припинення вогню в Україні та консолідація української держави. Сподіваюся, що останні розмови, які стосуються припинення вогню, будуть ефективні. Та це не означає, і я хочу рішуче на цьому наголосити, що ми даємо згоду на захоплення території суверенної української держави. Ми не схвалюємо зміну кордонів у Європі із застосуванням сили.
Єва Копач твердить, що Польща не змінить свого ставлення до того, що трапилося в Україні, адже це питання фундаментальних принципів, на яких тримається західний світ.
Ми підтримуємо європейський напрямок розвитку України, та ми не замінимо українців, на яких лежить відповідальність за реформування їхньої держави. Я буду підтримувати свободу України на різних рівнях. Ми хочемо допомагати Україні в проведенні економічних, військових та політичних реформ.
Копер заявила, що з 2016 року Польща збільшить витрати на армію, і вони сягатимуть 2% від валового національного продукту. Крім цього, уряд Еви Копач наполягатиме на збільшенні американської військової присутності на польській території, а також на поглибленні співпраці між США і ЄС. Виступ Еви Копач у Сеймі прокоментував Радослав Сікорський, донедавна міністр закордонних справ Польщі, а тепер спікер парламенту. Сікорський вважає, що політика нового польського уряду в українських питаннях залишатиметься незмінною. Це підтвердив і Грзегорз Хетина, новопризначений міністр закордонних справ. У свою чергу Дональд Туск, екс-прем'єр Польщі, який від 1 грудня очолюватиме Раду Європи, переконаний, що Ева Копач буде рішучим керівником польського уряду у ці непрості для Європи часи. Донедавна Ева Копач, лікар за фахом, була спікером польського парламенту, а ще раніше – міністром охорони здоров'я. Саме вона очолювала групу польських фахівців, які в квітні 2010 року ідентифікували тіла жертв Смоленської катастрофи. Тоді про Еву Копач у Польщі заговорили як про сильну жінку зі сталевими нервами. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
КДБ Білорусі виявило злочинне угруповання, яке спробувало продати фальшиві картини зірок світового мистецтва як трофеї з колекції екс-президента України Віктора Януковича у Можайрі. Картини конфіскували, а заарештованим торговцям загрожує до 5 років ув'язнення. З подробицями наш кореспондент у Мінську Валерій Каліновський.
За 5 картин нелегальні торговці творами художнього мистецтва хотіли отримати 2 мільйони євро. Вони продавали їх під виглядом робіт всесвітньо відомих художників Клода Моне, Вінсента Ван Гога, Едварда Мунка, Костянтина Йона та Василя Кандинського. Але КДБ зупинило оборудку та арештувало цих бізнесменів від мистецтва. Як повідомив речник КДБ Білорусі Артур Стрех, затримані стверджували, що пропоновані ними на продаж твори мистецтва були вивезені з резиденції екс-президента України Віктора Януковича Межигір'я. За словами Стреха, ці картини зовсім не належать пензлю Ван Гога чи Мунка, але це дійсно оригінальні твори невідомих художників 18-19 століть.
По предварительній інформації спеціалісти полагають, що картини...
Фахівці, за попередніми даними, вважають, що картини мають певну цінність, проте їх вартість значно нижча, ніж та, що була заявлена продавцями. Співробітники КДБ виявили та вилучили понад 100 старовинних ікон і картин.
Более 100 старинних ікон і картин.
Відносно підозрюваних КДБ Білорусі порушив кримінальну справу за незаконну підприємницьку діяльність. Їм загрожує до 5 років ув'язнення. Мистецтвознавець з Мінська Максим Жбанков зауважує, що картин Ван Гога чи Мунка в Білорусі взагалі немає. Жбанков називає симптоматичним те, що продавці представляли ці картини як викрадені з колекції Януковича.
По-перше, іміджу Януковича, по-друге, цей сюжет, як кажуть, на слуху.
По-перше, це відповідає іміджу Януковича. По-друге, цей сюжет, як кажуть, на слуху. Це та легенда, яка цю підробку могла б швидко легітимізувати. Бо коли це дійсно звідти, то ясна річ, що жодних сертифікатів, які б довели справжність цих творів, просто немає. І тут така штука могла б спрацювати.
Ось тут, у принципі, така штука могла б спрацювати.
Жбанков взагалі невисокої думки про мистецький смак Віктора Януковича, але те, що він міг би володіти картинами художників рівня Клода Моне чи Едварда Мунка, не виключає.
Паралелі відносні, але можна згадати, як своєчасно, наприклад, нацисти...
Паралелі відносні, але можна згадати, наприклад, як свого часу німецькі нацисти також збирали невірогідні колекції, просто вони накопичували скарби. І тому розвинутий мистецький смак того ж Януковича зовсім не був би обов'язковою умовою придбання цих картин, бо ціна таких картин не знижується, а тільки росте.
Їх кошти не знижаються, вони можуть таки підвищатися.
Проте вірогідність того, що в Білорусі дійсно перехопили картини з Межигірської колекції, експерт Максим Жбанков вважає невеликою.
Ну і на сам кінець до подій в Україні, саме в столиці. Чи стане Київ зразком стабільного опалювального сезону цього року? Енергетики кажуть, зробили все можливе. Кажуть, що, правда, на перешкоді можуть стати лише низькі ліміти газу для міста. Відтак в столиці створюють 2-місячний запас мазуту, а киян закликають утеплювати свої помешкання. Як зігрітися взимку, розповідає Євген Солонина.
Київ готується до опалювального сезону, який буде непростим через дефіцит газу, заявляють у ПАТ «Київенерго». На підприємстві звітують, що міські електричні та теплові мережі підготовлені за винятком внутрішньобудинкових, за які відповідають ЖЕКи, і які є найбільш зношеними. Опалювальний сезон розпочнеться після настання стабільних холодів, але цього року опалення намагатимуться запустити якомога пізніше і лише після рішення уряду, пояснив журналістам керівник столичних тепломереж Євген Глушак.
Після першого похолодання наступає тиждень або два тижні з температурами близькі до 18-17 градусів. І потім знову ж таки «Київенерго» звинувачують в тому, що вони даремно витрачають газ.
Резервним паливом для київських ТЕЦ та котелень є мазут, пояснює Євген Глушак. На випадок аварійного відключення газу столиця має запас цього палива на 10 днів роботи в умовах холодів. Нині, за словами пана Глушака, «Київенерго» готується збільшити запас мазуту ще на 700 тисяч тонн, щоб його вистачило на 2 місяці роботи. Енергетики звернулися до Кабміну з проханням профінансувати створення такого запасу. Однак в такому випадку виробництво гігакалорій тепла буде приблизно втричі дорожчим, ніж за рахунок газу, наводить розрахунки фінансовий директор ПАТ «Київенерго» Тетяна Грязнова. Зі свого боку, Євген Глушак повідомив, що нині розробляється план переведення частини блоків ТЕЦ та котелень Києва на альтернативні види палива. Але допуску цих потужностей мине не менше 2 років, прогнозує Євген Глушак.
Швидко це зробити практично неможливо. Ми виконуємо проект по котельням, а також зараз ми готуємо техніко-економічне обґрунтування будівництва когенераційної установки на Рибальському острові на біопаливі.
Георгій Гелетуха, голова Біоенергетичної асоціації України, на відміну від «Київенерго», вважає, що терміни запуску енергетичних потужностей на біомасі можна скоротити.
Саме просте – це деревна біомаса. На будівництво ТЕЦ виготовлення такого котла – це, як правило, 6 місяців. Виготовлення турбіни – це теж 6 місяців. Років півтора точно. Котельню на біомасі можна побудувати, ну, я думаю, за півроку.
Втім, переваги альтернативної енергетики один з мікрорайонів Києва відчує вже цієї зими. За словами Євгена Глушака, водонагрівальне обладнання змонтували на сміттєспалювальному заводі «Енергія», і гарячу воду від нього споживатиме мікрорайон Позняки. Представники київських електричних та теплових мереж наголошують, що цьогорічний опалювальний сезон буде складним, однак енергосистема до нього готова. І посадовці енергогенеруючих компаній, і енергетичні експерти наголошують, що цього року тепло і світло в оселях залежать не лише від енергетиків, а й від самих мешканців. Фахівці закликають їх утеплювати житло, герметизувати вікна і двері, ініціювати перевірку електромереж у будинках і не вмикати електрообігрівачі в години пік. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Росія зобов'язана вплинути на проросійських сепаратистів на сході України. Про це канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила пізно ввечері 1 жовтня у телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним. Як повідомляє речник уряду Німеччини, лідери двох країн висловили стурбованість, що в Україні щодня триває насильство. Меркель заявила, що кордон між Україною і Росією має бути контрольований, і Організація з безпеки і співпраці в Європі має важливу роль у виконанні цього завдання. Вона наголосила, що Німеччина і надалі підтримуватиме місію ОБСЄ в Україні, додавши, що ця організація могла б мати важливу роль у запланованих місцевих виборах на територіях навколо Донецька та Луганська. НАТО і надалі підтримуватиме Україну. Про це заявив новий генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг. Він зазначив, що НАТО має побачити чітку зміну у діях Росії. Ці дії мають відповідати міжнародному законодавству та зобов'язанням, які Москва взяла на себе. НАТО не шукає конфронтації з Росією, але не може йти і не йтиме на компроміси щодо цінностей, на яких базований наш Союз та вся безпека у Європі та Північній Америці. Кожна європейська нація має вільно обирати свій шлях, зазначив новий голова НАТО. Єнс Столтенберг, який до цього був прем'єр-міністром Норвегії, став 13-м генсекретарем НАТО за 65-річну історію існування організації. На цій посаді він змінив данця Андерса Фога Расмусена. У розташованому неподалік кордону з Туреччиною сирійському місті Кобані активізувалися бойові дії між бойовиками угруповання «Ісламська держава» і бійцями курдського ополчення. За даними Сирійського центру захисту прав людини, ісламісти наблизилися до стратегічно важливого міста, розташованого на автодорозі, що з'єднує північну і північно-західну частини Сирії. Ці повідомлення надійшли наступного дня після того, як сили очолюваної США коаліції здійснили щонайменше 5 повітряних ударів по бойовиках Ісламської держави, що оточили Кобані. 3 українські футбольні клуби сьогодні проведуть поєдинки другого туру групового турніру Ліги Європи. Київський «Динамо», який разом із бухарестським «Стяо» очолює групу по «Джей», прийме румунський клуб на НСК «Олімпійський». Дніпропетровський «Дніпро» у Франції зіграє з Сент-Етьєном, а харківський «Металіст» у Бельгії протистоятиме місцевому клубу «Локерен».
І ось таким інформаційний ранок четверга, 2 жовтня, побачили журналісти Радіо Свобода. В студії для вас працювали ведучі Ірина Гнатишин і Антон Шульга. За режисерським пультом Дмитро Бастанов. Бажаємо всім вдалого дня і тільки добрих новин.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо.